Eta lako, itzordu bat daukagu biherko bai, hain zuzen ere, txio tesia bortz. Garren aldi eginen baite, txiokatu zure tesia sei mezuetan, izeneko lehiaketa, eta uniburuzen geixago jakiteko, bai udako Euskal Unibertsitaterate joko dugu, www.unibertsitate.net atariaren bitartez, antolatu baita, aipatutako txio tesia hau, eta horretaz bizola segiteko, Zurine Etxanobe hartura duna hor txedaukagun honbait, zer modu Zurine?
Kaixo, ongi, ongi, urduri, biharko guna edo noiz iritsiko, bueno, azaren amazazpia.
Oida, bueno, urduri bai, baina aitzinetik ere badakiz ez, unen nondik norakoa, nolakoa den, esperientzia baduze, baina alare zortu gora potxoloietako bat ere izanen da zuretako, ezta?
Bai, berez bi urterik behin antolatzen den lehiaketa bat da, baina bai, ja dagoeneko bosgarren edizioa izango da, badaukagu esperientzia ba, lehiaketa antolatzen, baina beti izaten da olako misterio bat edo, ba, bertan partartzeko ez da zertan aldez horretik izenik eman behar, orduan egunera arte, bertara arte itxaron behar izaten dugu apur bat ba, lan horiek edo ikertzaile horiek ezagutzeko.
Bueno, lehiaketa beraz 2013an sortu zenetik, ja lau edizio izan dira, ja unekin bosgarrena izaren dena, eta, bueno, konta izu bitez Zurine, hau nola eta hasi zineten hau antolatzen, bitez ze helbururekin, pentsatzeko da, helburuak ere hor indarrian dirauela oraindik ere bai ez da?
Bai, bueno, gu egun bagenekien ba bazegoela ba euskal ikertzaile ba asko lan egiten, ba lan asko egiten, ez? Baina lan hori ikusten du nolabait iskutuan edo geratzen zela, ez? Ezala hainbeste gizarteratzen eta gertatzen zen esaterako ba gure inguruko ikertzaileak ba bata bestearen lanen berri ez jakitea eta holako kontuetatik hasi ginen apur bat hortik abiatuta ba, pentsatu genuen, ba, plaza ederra izango zala, holan lehiaketa bat antolatzea, ba, era apur bat informal baten edo, ba, ze etxiotara ekarrita ikerketa hori, urteetako ikerketa hori, modu erraz batean azalduta, eta modu horretan apur bat ba, euskal ikertzaile horiei ba, izena bizena jartzeko aukera bazela, beraien lanen berri ba, gizartari emateko, eta nonbait bebai egiten duten lan horri nolabaiteko ba, aintzatespena, ez? Eta ba, helburu horiek apur bat kontutan hartuta ba, formatua edo sortu zen, ba, erabaki gendune Twitter bidez egitea, eta ba, modu horretan hasi eta modu horretan jarraitzen dugu aurre egun ere, bosgarren edizioan.
Bueno, oida, errandu era informal batean, baina, ba, hoxe da, ze hori hola, tesi holako lan bat labur biltziare ez da lan erresa izanen, iduritu gero, bueno, hola, erreski eman daitekela, baina hortarako sintesi gaitasun, ahondi xamarrare beharrezote den.
Bai, horrela da, gu beti planteatzen dugu lan, bueno, ba, jolas baten bezala, erronka bate bezala, baina, bueno, beraiekin gero hitz egiten duzunean parte hartzaileekin, ba, guztia komentatzen dute, benetan ez da hain lan erraza. Azkenean batesian, ba, luze ari zara, zure ikerlerre hori azaltzen, eta ba, batean, ba, zeitxiotara, hain karaktere gutxitara, zure lana laburtzeko erronka horren aurrean jartzen zarenean, ba, lan eskatzen duela. Baina aldi berean erronka ba, motibagarria dela diote, beraz horregatik animatu gara oraindik ere bosgarren edizioa antolatzera.
Bueno, oida, hemendik era animatiko ditugu, gure eskualdeko bai, kasleak edo alako lanata egiten ari direnak edo egina dituztenak, zeren zuzenduela zeinek edo zeinek partartzen aldu, zeinek zuzendu eda, zehazki?
Ba, bosgarren edizio hau dago zuzenduta, ba, tesia egiten ari direnei, edo eta 2017 eta 2020 urte bitartean aurkeztu dutenei, orientzate zuzenduta dago.
Bueno, beraz, lehenagotik egindakoek ere parte hartzen dute eta lehenagotik aurkeztutakoek ere bai?
Berez, 2007a zaurretik, ba, 2006, 2005 horietakoak dagoeneko ja ba, parte hartu dute aurreko edizioetan esan dezagun.
Bai,
eta hemen 2017tik gaur artekoak esan dagigun parte hartu dezaketela. 2017, 2018, 2019 eta 2020 antesioa aurkeztu dutenek, edota momentu honetan txeba egiten ari direnak.
Horai, azkenekoiek behar da freskoago izaren dute, ez da?
Bai, hori bai. Bai, egia da, ez? Bueno, 2018ko edizioan egia esan da doktore gaiak izan ziren gehienak. Akaso hori egongo da arrazoien artean, ez? Lan horretan jarrita zaudenean igual errazagoa da edo freskoago dituzu ideiak bertan jartzeko. Bai, 2018an ustote 135 edo zala doktorea dagoeneko aurkeztuta zuena eta gainerakoak ziren ba doktore gaiak, tesi egiten ari zirenak.
No, eta hola, kitaldirik arrakastatxuna zein izan da orain arte?
Ba, lehena izan zen, Euskal Ikertzaile Gehien erakarri zituena, hasierako boom hori izan zen, ia 80 Euskal Ikertzaileek txibokatu zuten euskaraz, beraien ikerketen gainean, eta hori ba lehenengo santolatzen izaera horretako baleiaketa izan euskaraz bilgune horren funts horrekin eta ba lehenengo edizioa izan zen hori da arrakasta gehien izan zuena. Eta, bueno, beti esaten dugu, urrengo urteetako guztiak ere intentzio berarekin antolatu ditugu, eta ia 2020an, ba, marka, lehenengo marka hori hausten dugun.
Eta ikerketak edo zein motatakoak izaten aldire, hor ez da
bai,
mugarik, ez?
Bai, esparru guztietako ikerketak aurkezten dira, denetarik, eta izan daiteke beste hizkuntza batzuetan ere idatzitako tesiak bertan txiokatzea eskatzen duguna da, edozein jakintza esparrutakoa izan daiteke, baina egin behar dana da euskaraz txiokatu. Tesiaren gainean, hori da egin bardana.
Hoxe da, arauak ere badire hor, bete behar batzuk, ez da garrantzitsuenakola aipatzekotan?
Ba, garrantzitsuenak zeitxio, euskaraz, idotziak izan behar direla, zenbatu egin behar direla txioak, beti ere ba, bat, eta gero ba, lehenengo txioa bi, eta txio bakoitzaren amaieran, ba, txio tesia bost jarri behar dela, segu beraien berri izan egin behar dugun nola bai, eta hori da beraiei jarraipena egiteko modua, beraz hori zenbatzea, atzean txio tesia bost jartzea, lehengoko txioan tesiaren izenburua edo nondin orakoa jarri behar dela, azkenean berriz ondorioa da hipotesia, horiek dira apur bat garrantzitsuenak. Eta ez aztea, txiotesia bost jartzea, bestela ezin dugu beraien jarraipen egin zarean.
Ba, oida, beraz, hori kontuan hartu beharrekoa, nahi eta patu beharrekoa, jarri beharrekoa, eta, oi bai, goxokiare erakutsi beharko dugu, bi sari izanen baitire.
Hori da, bai, txiolari ulergarriena eta txiolari originalena aukeratuko dira, eta, bueno, ba, lehenak, txiolari ulergarrienak 500 € dirusaria izango du, eta txiolari originalenak berriz, ba, 300 €.
Bada, sari politek, ikusiko ba, aurten zeinek eta eraman dituen, baina, bueno, hortarako nahita ez parte hartzea dugu, egin beharrekoa, eta gure entzuleak ere animatiko ditugu, ez dakit, horren, noiz bidali edo biletoi noiz egin beharko lukete?
Bueno, ba, begira hori lehenea esatak astu egin zait, baina ba, arau garrantzitsua da baita ere, ze lehiaketa ba, azaroaren 17an izango da, goizeko 9:00 hasi eta gaueko 9:00 bitartean. Tarte horretan bota behar dira txioak Twitterren. Beraz, tarte horretatik kanpora geratzen direnak ere ezin ditugu onartu beraz, badaude, 12 ordu hor, aldez horretik ero prestatu daitezke naiz eta gero ordutegi horren barruan ekarpenak egin behar izan. Beraz, hemendikoa hori, Euskal Ikertzaile guztiei gonbite egiten diegu parte hartzera. Oso divertigarria dela aipatzen dute parte hartzaile guztiek, erronka oso polita, sintetizatzeko habilidade hori aktibatzen duena eta bueno, edozein zalantzarako hemen izango gaituztela.
Horraixe ba, eraz, aste artean, goizeko 9:00, atzeko 9:00, animatzen direan, hemendik ere bat baino gehiago ere hartzen duzen, biltzen duzen, zuri ine?
Ba, eskerrek asko.
Zuri batez ere eta...
Ja, horrela den.
Hoixe eta bera, segi bizkort, eskerrek mile, adio.
Bai, zeuei, agur bai.